ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ทางคลื่น FM 100.25 MHz นะคะสถานีวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้นะคะดิฉันสรัญญาสรัญชาและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤษประโยชน์ก็รับหน้าที่มาพูดคุยกันคร่าวๆเกี่ยวกับรายการของเราในวันนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะน้องสันเป็นไงคะที่ผ่านมาเราก็ได้มีช่วงที่จะไปทำงานนอกสถานที่ใช่ไหมคะรวมทั้งได้ไปพักผ่อนหย่อนใจเล็กๆน้อยๆนะคะของคณะเรานะคะนะกลับมาก็พกเอาความสดชื่นและไอเกลือกลับมาด้วย
ค่ะแต่ก็ระหว่างที่อยู่ที่สัมมนาก็คือจังหวัดระยองนี่เราก็ได้ข่าวที่น่าเศร้าด้วยนะคะ
แล้วก็ได้ยินชื่อก็สะพรึงกลัวแล้วนะเรารู้ข่าวตอนบ่ายวันศุกร์นะคะประมาณสักบ่าย2ได้มั้งคะซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าของญี่ปุ่นเขามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็คงทราบกันดีนะคะเรื่องของสึนามิคอยติดตามใจจดจ่ออยู่กับเรื่องข่าวนะคะแล้วก็ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นว่าจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะซันแต่ว่าพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทุกคนก็คงมีทั้งความกังวลนะแล้วก็เห็นใจนะจะเห็นอย่างนึงนะเวลาที่มนุษย์เราเนี่ยเผชิญกับความทุกข์เนี่ยเหมือนธรรมชาติก็ทดสอบนะหนึ่งเราก็ต้องยอมสยบกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่เราไม่สามารถจะไปต้านทานได้สองก็คือมนุษย์จะหันมาดูแลรักใคร่กันเมื่อเวลาที่ประสบภัยและทุกข์ยากอันนี้คือสิ่งที่เห็นชัดนะพี่รู้สึกซาบซึ้งก็ตอนที่เห็นเลยว่าเวลาเรามีความทุกข์อะไรเนี่ยแม้แต่ประเทศที่อาจจะมีหมางเมินกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ยังเอื้อมมือเข้ามาช่วยเหลือหมดคือทุกคนจะเห็นอกเห็นใจในยามที่เดือดร้อนใจเขาใจเราเนี่ยวิกฤตก็เป็นสิ่งที่ทดสอบคนนะและทำให้เราเห็นถึงน้ำใจของมนุษย์เพื่อนมนุษย์นะคะที่สำคัญเขาบอกว่าตอนที่ไทยประสบภัยเนี่ยตอนนี้ข่าวก็ออกมาแล้วว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่ส่งเข้ามาช่วยเหลือประเทศไทยเป็นประเทศแรกเสมอมานะอันนี้ก็คือมิตรจิตมิตรใจตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังรวบรวมหลั่งไหลน้ำใจไปช่วยคนญี่ปุ่นเช่นกันพี่คิดว่าถ้าใครทำอะไรได้ก็คงช่วยกันนะคะก็ดูสภาพแล้วนะเราก็เคยเจอความทุกข์ยากนี้มาจำได้ไหม
ใช
่ตอนนั้นภาพนั้นยังเราก็ยังจำได้ว่ามันน่าสะพรึงกลัวแค่ไหนนะรู้สึกว่าความทุกข์ยากนี่มันมากมายพี่มองว่าคนญี่ปุ่นมีความเข้มแข็งนะเขาเตรียมพร้อมนั่นหนึ่งสองเขารู้สึกว่าคือทุกคนเนี่ยอยู่ในสภาพที่มีสติแล้วก็เตรียมตั้งรับแล้วก็มีความอดทนมากเขาเจออะไรเรื่องหนักๆมากมายทีเดียวนะในชีวิตของพวกเขานะเรื่องของนิวเคลียร์เรื่องของอะไรที่เคยเจอมาแล้วใช่ไหมคะทำให้ชีวิตของเขามันทัฟขึ้นแล้วก็อดทนแล้วก็ความตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็คือระมัดระวังเต็มที่แล้วนะเนี่ยก็คือเขาก็ดูแลอย่างดีระบบเขาดีกว่าเรานะอันนั้นก็คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามน้ำใจจะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นนะที่เราได้รับจากเวลาที่เราทุกข์ยากแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรทำนะคะทีนี้ก็กลับเข้ามาสู่ในช่วงเวลาของเราใช่ไหมคะช่วงแรกวันนี้ผู้ดำเนินรายการของเราคือใครคะน้องซัน
ก็วันนี้นะคะช่วงแรกช่วงของบอกเล่า90นะคะพบกับน้องอุ้มนะคะปัญจพรนะคะก็จะมาพูดคุยกับข่าวสารทั่วไปนะคะน้องเขาก็จะมีข่าวอัปเดตใหม่ๆมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะส่วนช่วงที่2นะคะสนทนาหน้าใหม่ค่ะวันนี้มีใครคะพี่จี๊ด
อันนี้วันนี้ก็จะเป็นคู่ดูโอที่เป็นอาจารย์รัชนีกับน้องสมภูนะคะน้องแจนนั่นเองนะคะน้องรัฐกับน้องแจนก็จะมาคุยกันเรื่องเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะพื้นฐานของชีวิตเนี่ยคือต้องเริ่มจากสุขภาพที่ดีก่อนนะคะถ้าเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คงจะทำให้เราทำงานได้ไม่เต็มร้อยเพราะนั้นเวลาที่เราเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทำคือหันมาใส่ใจและดูแลก่อนนะคะดูแลอะไรได้ก็ทำซะก่อนที่มันจะลุกลาม และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีกำลังที่จะกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกตินะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราหลายคนไม่ควรมองข้ามนะคะซันก็ต้องมีวิธีดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่ร่างกายสัญญาณเนี่ยมันจะมีเตือนเขาบอกคือถ้าเรามีอาการผิดปกติสัญญาณเตือนแล้วเราควรจะฟังมันแล้วเราก็หันมาดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็รีบแก้ไขบางคนไม่ชอบหาหมอไม่ชอบพบแพทย์และไม่ชอบที่จะไปสถานที่ที่จะดูแลแต่พี่มองว่าอะไรที่เริ่มเตือนเรานี่นะเราควรจะต้องหาคำปรึกษาก่อนอันดับแรกสำหรับพี่คือการอ่านหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วก็มาวิเคราะห์ตัวเองด้วยเป็นหมอให้ตัวเองด้วยนะเสร็จแล้วก็หาทางเลือกว่าเราจะเลือกวิธีการแบบไหนแล้วเราก็ค่อยดูว่าอะไรที่มันจะมีผลกระทบมากน้อยยังไงแล้วเราก็เลือกสิ่งที่เราสามารถทำได้มันก็เป็นสิ่งที่ดูแลได้นะการรักษามันไม่จำเป็นต้องพบแพทย์เสมอไปนะคะนั่นก็คือมีขั้นที่ตามลำดับมานะคะนั่นก็คือช่วงที่สองนะคะรอฟังจากอาจารย์รัชนีแล้วก็น้องแจนนะคะช่วงที่สามจะเป็นช่วงของอาจารย์อุดี้ใช่ไหมคะอาจารย์ชันน้อยนะคะอาจารย์ชันน้อยจะมาคุยกับเรานะคะในเรื่องของการพูดจากไดอารี่ใช่ไหมคะพี่รู้แต่การเขียนจากไดอารี่แต่การพูดจากไดอารี่มันจะเป็นอย่างไรสัน
นะ
ใช่เพราะปกติเนี่ยไดอารี่เราก็มักจะเขียนกันจริงนะวันนั้นพี่ไปอ่านเจอนี่ขอเสริมนิดนึงนะคะคุณหมอท่านนึงเนี่ยพี่จำชื่อท่านได้ไม่ถนัดแต่ว่าท่านเป็นแพทย์ที่ศึกษาแบบองค์รวมแล้วท่านก็จะแนะนำว่าการเขียนเพื่อสะท้อนมุมมองและความคิดนั้นจะเป็นการปรับเขาเรียกว่าอะไรครับปรับทางด้านทางกายทางใจของเราเนี่ยนะคะได้ด้วยทางหนึ่งคือถ้าเราเป็นคนที่ชอบบันทึกแล้วเราชอบหรือไม่ชอบก็ตามเนี่ยนะคะแต่ว่าให้ลองหมั่นลงบันทึกทุกวันให้เป็นเวลาปกตินะวันละ5นาที10นาทีเนี่ยทำได้เขียนลงไปเขียนสิ่งที่เราได้รับรู้หรือความรู้สึกไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาแอบอ่านของเรานะแต่เราเขียนเพราะว่าเพื่อจะเป็นการรีเฟล็กตัวเองเนี่ยจะช่วยให้การปรับของจิตใจของเราดีขึ้นไปด้วยความคิดจิตใจจะดีหมดเลยแล้วก็มันก็จะเริ่ม move เข้ามาทางบวกลองทำดูก็ดีนะคะแล้วก็เราก็จะเริ่มแบบเหมือนกับมุมมองอะไรเรากลับมาอ่านอีกทีนึงเนี่ยแล้วเราก็ค่อยปรับขึ้นแล้วจิตใจเราจะผ่อนคลายขึ้นด้วยนะคะน่าจะไปลองทำกันนะคะ
นั่นก็คือทั้ง3ช่วงของรายการของเราในวันนี้นะคะซึ่งก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามทั้ง3ช่วงของเราต่อไปค่ะ
เชิญรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการมอจทวารายตี้ทุกท่านสำหรับช่วงบอกเล่า90วันนี้นะคะก็มาพบกับอุ้มปัญจพรซึ่งมาพร้อมกับข่าวสารที่กำลังเป็นที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะอุ้มก็ได้นำข่าวสารมาหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะขอเริ่มที่เรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของสปาปลานะคะกำลังเป็นที่นิยมมากๆนะคะสำหรับสปาปลาหลายท่านคงจะนึกภาพออกแล้วก็อาจจะเคยใช้บริการมาแล้วบ้างนะครับซึ่งมันก็จะเป็นบ่อปลาใช่ไหมคะมีปลาสายพันธุ์ตุรกีจำนวนมากเลยตอนที่ไปเข้าใช้บริการเนี่ยเราก็จะต้องล้างเท้าทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หย่อนเท้าลงไปปลาเหล่านั้นก็จะมาตอดเท้าเรานะคะซึ่งทางผู้ให้บริการหลายที่เนี่ยก็มีความเชื่อว่าปลาเหล่านี้จะช่วยในการกัดแทะผิวหนังที่ตายแล้วนะคะให้ลอกหลุดออกไปจากเท้าเป็นการทำความสะอาดเท้าด้วยเป็นในตัวนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถผ่อนคลายได้อีกทางนึงนะคะสำหรับท่านที่ชอบไปนะคะตอนนี้ก็กำลังมีข่าวออกมาเตือนนะคะก็คืออาจจะไม่ได้ห้ามให้ไปใช้บริการแต่ว่ามีการเตือนว่าควรจะปฏิบัติตนยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดไปใช้บริการที่สปาประเภทนี้นะคะซึ่งข่าวที่ออกมานะคะมีผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษกำลังวิตกว่าการนำปลามาแทะผิวหนังเราเนี่ยซึ่งตอนนี้กำลังเป็นแฟชั่นที่นิยมมากในหลายๆประเทศไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะคะปลาเหล่านี้อาจจะทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็การแพร่โรคติดต่อทางผิวหนังไปสู่ผู้อื่นได้ ซึ่งทางประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็กำลังมีข่าวกันอยู่แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญออกมาให้คำแนะนำทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการนะคะสำหรับผู้ดูแลสปาปลานะคะบอกว่าทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ได้บอกว่าผู้ให้บริการควรที่จะมีระบบความปลอดภัยหรือว่าระบบความสะอาดของน้ำนะคะเช่นมีระบบบำบัดน้ำที่ดีมีการเปลี่ยนน้ำในทุกๆช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ทุกครั้งเวลามีผู้มาใช้บริการเนี่ยให้คอยสังเกตด้วยว่าเท้าของผู้มาใช้บริการเนี่ยมีแผลหรือว่ามีลักษณะของการเป็นโรคติดต่อทางผิวหนังบ้างหรือเปล่านะคะก็ให้เลื่อนการใช้บริการออกไปก่อนเพราะว่านอกจากจะสามารถแพร่เชื้อไปสู่ปลาและแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นๆแล้วนะคะจะสามารถทำให้ผู้ใช้บริการเนี่ยรับเชื้อเพิ่มเติมอาจเกิดการติดเชื้อมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ก็ได้นะคะสำหรับผู้ใช้บริการเองก็อย่างที่ได้เตือนไปแล้วนะคะถ้ามีแผลอุ้มว่าอย่าเพิ่งไปใช้บริการดีกว่ารอให้หายก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกิดการติดเชื้อมากขึ้นเป็นหนักขึ้นกว่าเดิมอีกต่างหากนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของข่าวสารที่ออกมาเตือนกันสำหรับผู้ที่ชอบไปใช้สปาปลานะคะมาถึงเรื่องที่สองนะคะก็ยังไม่พ้นเรื่องของสุขภาพอันนี้ก็เป็นงานวิจัยออกมานะคะเป็นงานวิจัยของวิทยาลัยอัลเลกินีของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเขาได้ศึกษาคุณสมบัติของการงีบหลับตอนกลางวันนะหลายคนอาจจะหูผึ่งสนใจขึ้นมานะคะว่าการงีบหลับตอนกลางวันเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้หมายถึงว่าแสดงถึงการขี้เกียจหรือว่าการไม่อยากทำงานหรืออะไรนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขามีการงีบหลับตอนกลางวันเพื่อเสริมสุขภาพได้ด้วยนะคะงานวิจัยชิ้นนี้บอกว่าการงีบหลับเนี่ยจะช่วยให้หัวใจแล้วก็หลอดเลือดหัวใจเนี่ยฟื้นคืนสู่สภาวะปกติได้ดีขึ้นนะคะเขาได้ทำการทดลองโดยกลุ่มคนที่จะมาใช้ทดลองเนี่ย2กลุ่มให้ไปออกกำลังกายมาออกกำลังกายมาเท่าๆกันนะคะก็อาจจะเหนื่อยหรือว่ามีการเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้นใช่ไหมคะหลังจากนั้นกลุ่มหนึ่งนะคะให้ไปนอนกลุ่มหนึ่งไม่ต้องนอนเขาก็ตรวจสภาวะการเต้นของหัวใจเอาไว้หลังจากนั้นพอกลุ่มที่ไปนอนมาประมาณ45-60นาทีหรือประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเขาก็จับมาวัดตรวจหัวใจเช่นเดียวกันและเขาก็พบว่ากลุ่มที่ได้ไปนอนเนี่ยจะมีความดันโลหิตต่ำกว่าผู้ที่ไม่ได้นอนหลังจากการออกกำลังกายนะคะอันนี้เนี่ยก็สรุปได้ว่าถ้าได้ไปงีบหลับแล้วเนี่ยหัวใจการเต้นของหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยจะทำงานเป็นปกติได้เร็วกว่านะคะซึ่งผลงานวิจัยครั้งนี้นะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์ในหลายๆประเทศนะคะที่เขาอนุญาตให้คนที่ทำงานในช่วงกลางวันเนี่ยสามารถงีบหลับได้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนะคะจะทำให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะว่าสมัยนี้นะคะก็มีทั้งคนที่ต้องทำงานเป็นระยะเวลานานอาจจะเกินวันละ8ชั่วโมงก็ได้นะคะแล้วก็การทำงานเป็นกะการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าการใช้อินเทอร์เน็ตในระยะเวลานานๆรวมถึงบางครั้งนะคะเวลาที่เราดูโทรทัศน์จนดึกจนดื่นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดความเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวนะตอนกลางคืนเนี่ยก็เลยทำให้อาจจะเกิดอาการนอนไม่พอหรือว่านอนไม่หลับนะคะในกลุ่มคนพวกเนี้ยถ้าเกิดเขาได้งีบหลับในเวลากลางวันเนี่ยจะทำให้ร่างกายเขาเนี่ยกลับคืนสู่สภาวะปกติได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการหลับเพื่อสุขภาพนะคะตอนนี้สำหรับเรื่องที่3ขอกลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างนะคะแต่ว่าก็ยังไม่พ้นเรื่องของสุขภาพค่ะรู้สึกวันนี้อุ้มจะเน้นสุขภาพเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็กลางมีนาแล้วนะคะใกล้ ข้าช่วงของหน้าร้อนในเดือนเมษาทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เลยออกมาเตือนภัยทุกท่านเกี่ยวกับโรคที่อาจเกิดการระบาดหรือว่าติดต่อในช่วงหน้าร้อนนะคะโอ้ทุกท่านก็ทราบดีนะคะในช่วงหน้าร้อนของไทยนี่แบบร้อนจริงๆทั้งร้อนทั้งแห้งแล้งนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้กล่าวว่าช่วงที่มีอากาศร้อนแล้วก็แห้งแล้งมากเนี่ยมันจะเป็นสภาวะที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคมากๆนะคะโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ในพื้นที่บางพื้นที่นะคะที่ขาดน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดยิ่งจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดของโรคติดต่อมากขึ้นนะโดยเฉพาะจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดนะคะทั้งนี้ทางกรมควบคุมโรคเนี่ยก็กำลังออกประกาศเตือนประชาชนเพื่อป้องกันโรคที่อาจจะเกิดในฤดูร้อนนะคะก็มีด้วยกัน6โรคด้วยกันโรคที่1ก็คือโรคอุจจาระร่วงท้องร่วงนะคะท้องเสียโรคที่2อาหารเป็นพิษนะคะบิดไทฟอยด์อะฮิวาตกโรคและโรคพิษสุนัขบ้านะส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับอุจจาระร่วงนะคะเพราะว่าทานอาหารที่สุกๆดิบๆหรือว่าอาหารที่มีแมลงวันตอมอาหารที่ไม่สะอาดนะคะทำให้พอเชื้อเข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยสภาวะมันเหมาะสมใช่ไหมคะมันก็สามารถเจริญเติบโตได้เร็วเราก็จะเป็นโรคติดต่อพวกนี้ได้ง่ายนะแต่ว่าโรคสุดท้ายเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับอุจจาระร่วงแล้วแต่ว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหลายท่านก็คงจะทราบดีนะคะว่าโรคพิษสุนัขบ้านี่อันตรายมากถ้าใครติดโรคนี้มาเนี่ยจะไม่มียาที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกรายนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังมากๆเลยนะทางอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าโรคติดต่อที่สำคัญที่มักจะเกิดในฤดูร้อนเนี่ยเขามีการศึกษานะคะตั้งแต่เดือนมกราตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี้ยพบว่ามีผู้ป่วยมากกว่า 200,000 รายที่เกิดจากโรคพวกนี้ที่อุ้มได้กล่าวไปแล้วนะคะแล้วในจำนวน 200,000 กว่ารายเนี้ยมีเสียชีวิตด้วย9รายนะคะซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ90เลยเสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วงนะก็เป็นโรคที่รุนแรงนะคะใครว่าท้องเสียนี่ไม่เป็นอันตรายนะแต่ว่าสามารถทำให้เราเสียชีวิตได้นะเพราะฉะนั้นนะคะก็คอนเซปต์เดิมที่เขาเคยรณรงค์กันนะคะคือกินร้อนช้อนกลางล้างมืออย่าลืมท่องเอาไว้นะคะเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารในช่วงฤดูร้อนนี้นะคะนอกจากโรคท้องร่วงใช่ไหมคะเมื่อกี้อุ้มก็พูดไปแล้วมีโรคพิษสุนัขบ้าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยแล้วเราจะป้องกันตัวเองได้ยังไงก็ต้องสังเกตเป็นว่าสุนัขบ้าเนี่ยมีอาการเป็นแบบไหนนะคะที่สรุปมาเนี่ยก็มีอาการได้สองแบบแบบแรกนะคะเป็นแบบดุร้ายก็คือนิสัยจะผิดไปจากเดิมจะเป็นสุนัขที่แบบตกใจง่ายมากตื่นเต้นง่ายมีอาการกระวนกระวายนะมีอะไรขวางหน้ากัดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนอกจากนี้นะคะจะมีอาการไวต่อแสงต่อเสียงหลังจากอาการตื่นเต้นตกใจกระวนกระวายแล้วเนี่ยต่อมาสุนัขจะเป็นอัมพาตหลังแข็งหางตกลิ้นห้อยกลืนไม่ได้น้ำลายจะแบบไหลออกมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็ขากรรไกรแข็งสุดท้ายก็จะชักแล้วก็ตายในที่สุดซึ่งอาการที่อุ้มพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะจะเกิดประมาณภายใน10วันหลังจากที่มันแสดงอาการตอนเริ่มนะคะนี่ก็คือแบบแรกแบบดุร้ายแบบที่2นะคะสุนัขเนี่ยอาจจะเป็นแบบซึมก็ได้พวกแบบซึมเนี่ยตอนแรกจะมีอาการเหมือนกับว่ามีก้างหรือว่ามีกระดูกติดอยู่ที่คอซึ่งเจ้าของเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดใช่ไหมคะถ้าเกิดนึกว่าแบบเฮ้ยมีอะไรติดคอน้องหมาเราอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เอามือไปล้วงที่ปากซึ่งวิธีการทำแบบนี้มันอันตรายมากซึ่งถ้าเกิดสุนัขของท่านเนี่ยเป็นพิษสุนัขบ้าเนี่ยก็อาจจะติดมาสู่ท่านได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ วิธีที่ป้องกันที่ดีที่สุดนะคะอย่าลืมนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งซึ่งอายุที่เริ่มฉีดได้เนี่ยก็คือประมาณ 2-4 เดือนก็ต้องพาไปแล้วนะคะแล้วก็ระวังบุตรหลานช่วงนี้ก็ใกล้ปิดเทอมด้วยแล้วก็หน้าร้อนอีกนะคะเพราะฉะนั้นคอยดูบุตรหลานให้ดีนะคะอย่าให้เล่นกับสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนซึ่งถ้าเกิดว่าไปเล่นแล้วก็ถูกสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทอื่นเช่นพวกแมวอะไรอย่างเงี้ยกัดหรือว่าข่วนนะคะให้รีบล้างแผลด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดหลายๆครั้งเลยแล้วก็เช็ดให้แห้งใส่ยารักษาแผลสดหลังจากนั้นเนี่ยให้รีบไปพบแพทย์เพื่อการรักษาที่ถูกต้องนะคะหมดไป3เรื่องขอแถมอีกเรื่องนึงแล้วกันนะคะสั้นๆเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขอีกเช่นกันนะคะตอนนี้กำลังวางแผนมีการสั่งให้อย.เนี่ยร่างกฎหมายใหม่แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับโฆษณานมผงเด็กนะคะซึ่งขณะนี้อาจจะมีการโฆษณาที่เกินจริงชี้นำไปในทางที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับการโฆษณานมผงนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขก็เลยกำลังวางแผนที่จะร่างกฎหมายใหม่ให้มีการระงับโฆษณาประเภทนี้ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็มีการส่งเสริมให้แม่เนี่ยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะเพื่อที่จะให้มีสารอาหารต่างๆที่ครบถ้วนสู่ทารกนะคะซึ่งนมแม่เนี่ยเขาบอกว่ามีสารอาหารต่างๆที่มีคุณสมบัติที่ช่วยในการพัฒนาทั้งสติปัญญาอารมณ์ของลูกนะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีสารบางอย่างเนี่ยช่วยในการพัฒนาสมองแล้วก็สายตานะซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเป็นพื้นฐานหลักของกระบวนการเรียนรู้ของเด็กนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีโครงการส่งเสริมให้แม่เนี่ยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะก็จะทำการส่งเสริมโครงการแบบนี้ต่อไปนะคะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของอุ้มอีกแล้วนะคะวันนี้อุ้มก็เลยได้นำข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟัง4เรื่องด้วยกันนะคะมีทั้งเรื่องของงานวิจัยเรื่องของข่าวสารที่กำลังเป็นที่น่าสนใจแต่วันนี้จะเน้นเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะคะนอกจากนี้นะคะช่วงนี้อากาศก็ไม่ค่อยดีด้วยนะอุ้มว่าเปลี่ยนไปมาฝนก็ตกบ่อยบางวันก็ร้อนมากนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังรักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้อุ้มต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนฝากติดตามมจทวาไรตี้ในช่วงหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะดิฉันรัชนีเดอสิงค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมบูรณ์ทูหวังทองค่ะ
ค่ะจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวอาจจะเกิดอากาศร้อนขึ้นมาเดี๋ยวสักพักนึงก็ฝนก็เริ่มตกก็จะทำให้เห็นได้ว่าหลายคนนั้นก็ล้มป่วยกันไปตามๆกันเลยนะคะ
ใช่ค่ะบางทีเราคิดว่าเราก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีแล้วแต่พออากาศเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันแบบนี้ร่างกายบางทีก็อาจจะรับไม่ไหวแล้วก็ล้มป่วยลงได้นะคะวันนี้เราก็มาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีเกร็ดความรู้สุขภาพอะไรบ้างที่จะสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อจะดูแลสุขภาพของพวกเรากันได้นะคะ
ค่ะมาดูที่เกร็ดความรู้วันที่1กันเลยนะคะมาดูกันที่ข้อที่1เลยนะคะเขาว่ากันว่าการที่เราจะทานแอปเปิ้ลแตงโมกล้วยและกีวีนั้นหลายคนก็จะแนะนำให้เราทานผลไม้เหล่านี้เพราะบอกว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายมากแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงที่คุณได้ทานยาปฏิชีวนะอยู่ผลไม้เหล่านี้จะกลายเป็นโทษต่อร่างกายเราได้นะคะเพราะว่า มันอาจจะไปบุในลำไส้ได้ง่ายอาจจะทำให้เกิดอาการอักเสบในระบบทางเดินอาหารของเราได้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าช่วงใดที่ทานยาปฏิชีวนะอยู่นะคะผลไม้จำพวกแอปเปิ้ลแตงโมกล้วยและกีวีพยายามระวังหน่อยอาจจะกินปริมาณที่น้อยลงหน่อยนั่นเองนะคะแล้วถ้าพูดถึงยาปฏิชีวนะเนี่ยภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า antibiotic ค่ะ
ค่ะเราก็มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทานผลไม้กับมื้ออาหารด้วยนะคะก่อนทานอาหารเนี่ยเราอาจจะสามารถเรียกน้ำย่อยของเราด้วยการทานสับปะรดหรือมะละกอสดสัก 2-3 ชิ้นนะคะเพราะผลไม้2ชนิดนี้มีเอนไซม์ที่จะช่วยให้กระเพาะย่อยอาหารมื้อหลักที่กำลังจะตามลงมาได้ง่ายขึ้นนะคะและหลังจากจบอาหารแล้วนะคะจบมื้ออาหารแล้วเราก็ควรจะตามทายด้วยแอปเปิ้ลสัก1ชิ้นนะคะเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณน้ำลายซึ่งจะทำให้จำนวนแบคทีเรียในช่องปากลดลงแล้วก็ช่วยให้เหงือกแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะคำภาษาอังกฤษนะคะคำว่าอาหารเรียกน้ำย่อยหรือสิ่งที่เรียกน้ำย่อยของเราก็เรียกได้ว่า appetizer นั่นเองค่ะ
ถัดมานะคะอีกเกิดความรู้อีกอันหนึ่งก็คือว่าอย่าปล่อยให้หิวนะคะเขาว่ากันว่าการทานอาหารนั้นควรจะทานอาหารให้ตรงเวลาทุกวันถึงแม้ว่าเราจะไม่หิวก็ตามเพราะว่าเมื่อเราปล่อยให้เราหิวแล้วเนี่ยร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่คลายความเครียดออกมาถ้าเกิดอาการแบบนี้เป็นประจำก็จะทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนเครียดได้นะคะได้นำไปสู่ถึงอาการความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือโรคเบาหวานด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถึงเวลาที่ต้องทานอาหารแล้วทานนะคะอย่าปล่อยว่าเดี๋ยวก่อนเพราะว่าอาจจะทำให้คุณเป็นคนเครียดได้นั่นเองค่ะ
ค่ะสำหรับข้อต่อมานะคะผลไม้เนี่ยแม้ว่าจะมีประโยชน์มากนะคะแต่ถ้าเกิดทานกับเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะไม่เข้ากันได้นะคะถ้าทานผลไม้ในปริมาณน้อยๆก็อาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้ามื้อไหนคุณทานเนื้อสัตว์เป็นจำนวนมากก็ควรจะงดผลไม้ไปค่ะเพราะว่าเนื้อเนี่ยกว่าจะย่อยหมดได้ในร่างกายของเราเนี่ยต้องใช้เวลานานส่วนผลไม้ซึ่งสามารถย่อยได้เร็วกว่าก็จะถูกกักอยู่ในกระเพาะทำให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารได้นะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะคำว่าเนื้อสัตว์ก็คือคำว่า meat นั่นเองค่ะ meat ค่ะ
ค่ะถัดมานะคะก็คือการใช้ภาชนะพลาสติกนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นภาชนะที่ค่อนข้างใช้ได้กันอย่างสะดวกสบายอย่างไรก็ตามดูถึงความเสี่ยงของการใช้ภาชนะเหล่านี้หน่อยนะคะเขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะพลาสติกเนื่องจากว่าความร้อนรวมทั้งรสชาติอาหารที่เผ็ดเปรี้ยวหรือเค็มจากอาหารเนี่ยสามารถเข้าไปกัดเซาะสารสังเคราะห์ในพลาสติกได้นะคะเมื่อมันไปกัดเซาะแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้สารบนพลาสติกเนี่ยละลายออกมาปะปนกับอาหารได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะการใช้ภาชนะพลาสติกใส่อาหารเข้าอุ่นในเตาไมโครเวฟยิ่งเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าเป็นการเสพต่อมะเร็งเต้านมเป็นอย่างมากนั่นเองทีนี้ถ้าพูดถึงภาชนะที่ใช้สำหรับใส่อาหารนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า utensil ค่ะ
ค่ะสำหรับข้อต่อมานะคะเราก็ไม่ควรที่จะประมาทอาการไอเรื้อรังนะคะหลังจากที่หลายคนหายหวัดหายจากอาการหวัดแล้วแต่อาการไอเนี่ยอาจจะยังไม่หายไปเนี่ยสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่น่าสนใจเป็นเรื่องปกตินะคะแต่เราไม่ควรจะละเลยอาการเหล่านี้นะคะเพราะว่าการไอเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงมากกว่าที่เราคิดการไอเนี่ยอาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสได้ซึ่งยาปฏิชีวนะที่คุณหมอให้มารักษาอาการของเราเนี่ยไม่สามารถจะฆ่าเชื้อไวรัสนี้ได้วิธีการที่ดีในการที่จะหยุดอาการไอที่ได้ผลที่สุดนะคะก็คือการดื่มน้ำบ่อยๆเพื่อลดเสมหะในทางเดินหายใจของเราแล้วก็ควรที่จะนอนหลับให้เพียงพอเพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็กำจัดเชื้อไวรัสนี้ไปค่ะคำภาษาอังกฤษนะคะคำว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็คือ immune system นั่นเองค่ะ
ค่ะมาถึงเกร็ดที่ใครๆก็ทราบกันนะคะพูดถึงเรื่องเครื่องดื่มคาเฟอีนก็บอกกันว่าควรงดเครื่องดื่มคาเฟอีนต่างๆนะคะเนื่องจากว่าเครื่องดื่มพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นชาหรือกาแฟแล้วปกติก็ไม่ควรดื่มแต่แล้วถ้าเกิดว่าคุณมีอาการเป็นโรคปวดหลังอยู่แล้วเนี่ยเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยนะคะจะเป็นศัตรูของคุณไปทันทีเพราะว่าคาเฟอีนจะไปลดการหลั่งสารเอนโดรฟินซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยลดอาการปวดต่างๆตามอวัยวะต่างๆของร่างกายเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดื่มเครื่องดื่มพวกนี้เข้าไปมากเนี่ยอาการปวดของคุณก็จะไม่หายหรืออาจจะยิ่งเป็นมากขึ้นด้วยซ้ำนะคะ
ค่ะแล้วสำหรับข้อต่อมานะคะสำหรับเรื่องแดดอ่อนๆต อนเช้านะคะแสงแดดยามเช้าเนี่ยจัดว่าเป็นตามยาตามธรรมชาติที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อนะคะนอกจากที่จะทำให้กระดูกแข็งแรงแล้วแดดอ่อนๆในตอนเช้าเนี่ยอาจจะช่วยให้เราอารมณ์ดีขึ้นนะคะเพราะว่าแดดเนี่ยมีวิตามินที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขออกมาต่อต้านอาการซึมเศร้าคนที่เดินเล่นรับแดดอ่อนๆในตอนเช้าจึงมีหน้าตาเบิกบานกว่าคนที่มัวแต่หลบแดดอยู่ในบ้านมากแต่ว่าต้องเป็นแดดตอนเช้าไม่ใช่ตอนเที่ยงหรือตอนเย็นนะคะ
ค่ะถัดมานะคะการดื่มน้ำเร็วนะคะเขาบอกว่าการดื่มน้ำเร็วนั้นเป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะเขาบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยคนเราควรจะดื่มน้ำให้ได้วันละ8แก้วแต่การดื่มน้ำในแต่ละวันนั้นก็คือการดื่มไปตลอดทั้งวันนะคะไม่ใช่ดื่มทีเดียว8แก้วนั่นเองเขาบอกว่าหลายครั้งเนี่ยหลายคนจะชอบดื่มปริมาณน้ำมากๆด้วยกันในเวลาเดียวกันเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างยิ่งไม่ดีอย่างไรมาดูกันนะคะเขาบอกว่าการดื่มน้ำปริมาณมากๆในครั้งเดียวนั้นอาจทำให้เกิดอาการน้ำเป็นพิษเนื่องจากเลือดเจือจางและทำให้เป็นตะคริวกล้ามเนื้อเกร็งตามมาได้นะคะยิ่งถ้าการเกร็งไปเกิดที่สมองหัวใจหรือปอดแล้วเนี่ยก็จะทำให้ระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้นั่นเองทีนี้ถ้าพูดถึงคำว่าตะคริวนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า cramp ค่ะ
ค่ะสำหรับข้อต่อมาหลายคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็อาจจะระมัดระวังในการทานอยู่แล้วนะคะแต่มีข้อควรระวังเพิ่มก็คือเรื่องการห้ามทานไข่นะคะถ้าสมาชิกในครอบครัวของคุณคนไหนเนี่ยเป็นเบาหวานเนี่ยก็ควรจะขอให้เขาเนี่ยงดทานไข่ไปเลยเพราะว่ามีรายงานทางการแพทย์บอกไว้ว่าคนที่เป็นเบาหวานหากทานไข่อาทิตย์ละแค่เพียง1ฟองเท่านั้นนะคะก็จะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากขึ้นกว่าเดิมเข้าไปอีกนะคะถ้าทางที่ดีก็คือควรที่จะหลีกเลี่ยงไปเลยค่ะ
ต่อมานะคะสำหรับวิธีการอาจจะง่ายๆนะคะเขาบอกว่าถ้าอยากผอมต้องน้ำเย็นนะคะแต่ที่นี้เขาบอกว่าการดื่มน้ำเย็น50ออนซ์เนี่ยนะคะจะช่วยเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นวันละ50แคลอรี่ซึ่งวันละ50แคลอรี่นี่นะคะจะช่วยให้น้ำหนักลดลงได้ปีละ 2.5 กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเพราะเมื่อเราดื่มน้ำเย็นเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยร่างกายต้องใช้พลังงานในการทำให้น้ำนั้นเปลี่ยนอุณหภูมิเป็นอุณหภูมิปกติซะก่อนแล้วจึงนำน้ำไปใช้ได้ในวิธีการที่เขาเปลี่ยนน้ำให้เป็นอุณหภูมิปกตินั่นแหละค่ะจะเป็นช่วงที่เราจะดึงพลังงานในร่างกายออกมาใช้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำ50ออนซ์จะเผาผลาญได้วันละ50แคลอรี่เชียวนะคะลองดูกันว่าจะดื่มวันละกี่ออนซ์ดีถ้าอยากผอมเร็ว
ๆแต่ว่าถ้าดื่มมากไปในเวลาสั้นๆก็อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพได้ใช่ไหมคะค่ะต่อมานะคะเราสามารถมีสุขภาพดีได้ทันทีที่ตื่นได้นะคะถ้าอยากดูแลสุขภาพพร้อมกับเริ่มต้นวันใหม่อย่างแจ่มใสนะคะทันทีที่ตื่นนอนเราสามารถที่จะดื่มน้ำที่เป็นมาจากน้ำส้มสายชูที่หมักจากผลแอปเปิลนะคะกับน้ำผึ้งในสัดส่วนที่เท่ากันใส่น้ำอุ่นนิดหน่อยแล้วก็ดื่มนะคะคนให้เข้ากันก่อนแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแบบนี้นะคะจะถือว่าเป็นตัวที่ช่วยในการดูดซึมของระบบลำไส้และการเผาผลาญของร่างกายให้ทำงานได้ดีตลอดทั้งวันเลยค่ะค่ะคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะน้ำส้มสายชูที่หมักกับผลแอปเปิลเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าแอปเปิลไซเดอร์นะคะแอปเปิลไซเดอร์มันจะต่างกับน้ำส้มสายชูที่เราทานกับก๋วยเตี๋ยวกันในประจำวันนะคะถ้าน้ำส้มสายชูที่เราทานในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาจะเรียกว่าวินิเกอร์นะคะโอเคค่ะ
ถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยนะคะวิธีการง่ายๆที่เราทำได้คือว่าใช้มะนาวแทนนะคะมะนาวผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็น้ำอุ่นนะคะดื่มในตอนเช้าวันหลังจากตื่นนอนก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะสำหรับระบบเผาผลาญของร่างกายและระบบลำไส้นั่นเองค่ะข้อต่อมานะคะข้อนี้จะเป็นคุณผู้ชายควรจะฟังนะคะในเรื่องของข้อนี้เขาบอกว่าผู้ชายอย่าพลาดมะเขือเทศนะคะเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยจะกลัวกับการเป็นหมันอย่างมากมะเขือเทศนี่นะคะเป็นผลไม้ที่คุณจะพลาดไม่ได้เลยเพราะมะเขือเทศสุกเนี่ยนะคะมีสารไลโคปีนสูงมากจะช่วยให้ต่อมลูกหมากนั้นทำงานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพและสมรรถภาพต่างๆจึงทำงานได้เป็นปกติถ้าผู้ชายทานมะเขือเทศอย่างน้อยอาทิตย์ละ10ผลหรือมากกว่านั้นความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็จะน้อยลงไปถึง 45% นะคะและที่สำคัญเลยควรจะทานแบบสุกๆเช่นทานเป็นน้ำพริกอ่องหรือว่าทานในสปาเกตตี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเวลามะเขือเทศถูกความร้อนแล้วเนี่ยมันจะปล่อยสารไลโคปีนออกมามากกว่าปกตินั่นเองค่ะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีวิธีป้องกันกรดกระเพาะอาหารด้วยนะคะสำหรับคนที่ท้องอืดบ่อยเนี่ย ควรจะลดปริมาณการดื่มน้ำผลไม้เข้มข้นหลายคนคิดว่ายิ่งดื่มผลไม้ยิ่งจะดีต่อสุขภาพนะคะแต่ก็ต้องควรระวังว่าถ้าดื่มน้ำผลไม้เข้มข้นอย่างพวกน้ำมะนาวน้ำส้มน้ำส้มโอนะคะหรือน้ำมะเขือเทศสดนะคะการดื่มน้ำเหล่านี้มากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ท้องอืดได้เพราะว่าน้ำเหล่านี้จะมีกรดมากแต่ถ้าหลายคนเนี่ยรู้สึกชอบชื่นชอบเครื่องดื่มเหล่านี้มากแล้วก็อาจจะทำให้เจือจางลงได้ด้วยการผสมน้ำมากๆก็จะช่วยลดกรดได้ค่ะ
อีกวิธีการหนึ่งนะคะสำหรับใครๆที่กลัวจะเป็นอัลไซเมอร์นะคะวิธีการที่จะหลบจากโรคอันนี้อัลไซเมอร์นะคะก็คือทำได้ด้วยการเล่นเกมนะคะเขาว่ากันว่าถ้าไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์หรือเป็นโรคขี้หลงขี้ลืมนะคะควรจะฝึกสมองด้วยการเล่นเกมที่ต้องใช้สมาธิอย่างเช่นปริศนาอักษรไขว้นะคะเกมในคอมพิวเตอร์หรืออาจจะทำกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิอย่างเช่นการเรียนดนตรีเล่นหมากรุกเป็นต้นนะคะเพราะว่าเกมเหล่านี้จะช่วยให้ระบบประสาททำงานเชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพตัวเองได้เล่นเกมเยอะแล้วนะคะยังขี้ลืมอยู่เลยอะค่ะ
ค่ะเห็นได้แล้วนะคะว่าวันนี้เราก็ได้ทราบถึงเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมากมายหลายอย่างแล้วนะคะและแต่ละข้อเนี่ยเกร็ดความรู้แต่ละข้อก็ไม่ยากเกินกว่าที่เราจะนำมาลองปฏิบัติกันดูนะคะถ้าเราลองไปทำกันแล้วเราอาจจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้นะคะจากเรื่องง่ายๆเหล่านี้ค่ะ
ค่ะและก่อนจากกันนะคะขอให้ผู้ฟังทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะเราสองคนขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงของนานาสาระดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์นะคะจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์คราวที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของไดอารี่แล้วก็มีการต่อเนื่องมาทั้งด้านที่เป็นไดอารี่การเขียนนะคะและก็ไดอารี่ที่เป็นการพูดในคราวที่แล้วถ้าท่านผู้ฟังได้ติดตามก็คงจะพอนึกขึ้นได้ว่าไดอารี่ที่มาเกี่ยวกับการพูดเนี่ยมันคืออะไรแต่อยากจะขอทบทวนสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ติดตามรายการของเราในคราวที่แล้วนะคะไดอารี่เนี่ยก็คือการจดบันทึกซึ่งเป็นลักษณะของการมีความเป็นส่วนตัวนะคะแต่การจดบันทึกเนี่ยสามารถทำให้เราเรียนรู้นะคะภาษาอังกฤษได้ในลักษณะหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องมีการวางแผนมีการคิดนะคะแล้วก็มีการเขียนคือการผลิตออกมาถ้าเป็นลักษณะของการพูดนะคะก็เป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกันก็คือเราอาจจะมีการจดโน้ตย่อใช่ไหมคะแล้วเราก็ค่อยมาทำการบันทึกสิ่งที่เราพูดเมื่อเราได้บันทึกสิ่งที่เราพูดเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการบันทึกเสียงช่วยให้ได้เรียนรู้จุดบกพร่องนะคะในเรื่องของการออกเสียงแล้วถ้าเกิดเรามีการวางแผนที่ดีเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการคิดนะคะแผนผังความคิดยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะพูดเรื่องของวันหยุดใช่ไหมคะเราตั้งหัวข้อขึ้นมาง่ายๆทีนี้ถ้าเราคิดว่าเอ๊ะในวันเรื่องของวันหยุดเนี่ยจะบันทึกเทปบันทึกเสียงของเราลงไปในไดอารี่เนี่ยเป็นไดอารี่เนี่ยเราจะพูดเรื่องอะไรดีนะคะท่านผู้ฟังก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะวันหยุดมันจะน่าจะครอบคลุมอะไรนะคะวันหยุดเราอาจจะนึกถึงเรื่องของสถานที่ที่เราจะไปนะคะก็ได้สิ่งที่เราจะทำก็ได้เมื่อเรานึกถึงว่าวันหยุดสถานที่ที่เราจะไปเราจะพูดอะไรนะคะเช่นเราก็อาจจะนึกย่อยลงไปอีกว่าไปยังไงใช่ไหมคะมีอะไรที่น่าสนใจที่สถานที่นั้นที่เราจะไปนะคะมันถึงเป็นเหตุให้เราจะต้องไปนะคะถ้าเราจะบอกว่านอกจากสถานที่ที่เราจะไปในวันหยุดเนี่ยเรามาคิดถึงว่าทำไมเราถึงไปในที่นั้นๆใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เราคิดถึงเรื่องของเหตุผลท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าเวลาเราพูดเกี่ยวกับเหตุผลเนี่ยมันก็จะต้องมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะในการให้เหตุผลมาประกอบเช่น I choose to go there because it is a very interesting place นะคะก็คือที่เราเลือกไปที่นั่นเพราะว่าเป็นที่ที่น่าสนใจจริงๆนะคะการพูดในหลักการนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของไวยากรณ์นักเพราะว่า ถ้าเราจะไปเน้นทั้งไวยากรณ์และก็เนื้อหาเนี่ยจะทำให้เรากังวลกับการที่จะพูดและหลักการคราวที่แล้วที่ได้นำเสนอไปก็คือ เทคนิคของการบันทึกเนี่ยให้เราบันทึกแล้วก็ทำการบันทึกซ้ำได้หลายหนนะคะเราก็มาทดสอบโดยการฟังนะคะว่าที่บันทึกไปเนี่ยใช้ได้ไหมแล้วก็การที่เราบันทึกหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราสามารถเปรียบเทียบกันได้เนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าเรามีข้อบกพร่องหลักๆอะไรนะคะนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าเราพูดแล้วเนี่ยเราฟังเองเนี่ยเราจะรู้หรือเปล่าว่าเราพูดถูกหรือผิดอันนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นใหญ่นะคะท่านผู้ฟังก็สามารถจะหาเพื่อนนะคะหรือใครก็ได้ที่มีความสามารถเก่งกว่าเรานิดนึงนะคะให้มาช่วยฟังถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะฟังให้น้องๆได้นะคะแต่ถ้าเป็นน้องๆก็อาจจะหาเพื่อนและก็ยังสามารถแลกเปลี่ยนกันฟังด้วยนะคะถ้าเรื่องที่เราบันทึกเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับเกินไปนะคะทีนี้ได้ลองเกริ่นมาแล้วนะคะก็คงจะพอเห็นภาพว่าไดอารี่เสียงหรือการบันทึกไดอารี่เนี่ยโดยเป็นลักษณะของการพูดเนี่ยจะสามารถทำได้นะคะแล้วก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเมื่อคราวที่แล้วได้พูดไปถึงเรื่องยกตัวอย่างเรื่องของการบันทึกเกี่ยวกับหนังนะคะซึ่งถ้ายังจะจำกันได้นะคะการที่บันทึกเกี่ยวกับหนังเนี่ยเราก็จะพูดหัวข้อหลักๆนะคะอยู่สองสามเรื่องนะคะอย่างเช่นเราจะบอกว่ามันเป็นหนังชนิดไหนนะที่เราไปดูมาแล้วเราอยากจะพูดให้คนอื่นฟังนะคะหรือใครเป็นตัวละครสำคัญใช่ไหมคะแล้วก็บทบาทที่เขาเล่นเนี่ยคือบทบาทอะไรแล้วก็พล็อตหรือเนื้อเรื่องหลักของหนังภาพยนตร์ที่เราดูเนี่ยมันเป็นหนังแนวไหนใช่ไหมคะเช่นหนังโรแมนติกหนังรักแล้วสิ่งสำคัญอีกอันที่สามารถจะพูดได้ก็คือเรื่องของการสื่อสารนะคะเช่นหนังเรื่องนี้ต้องการจะบอกคนดูว่าความรักเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญนะคะนั่นคือเรื่องเกี่ยวกับหนังหรือภาพยนตร์นั่นเองนะคะซึ่งท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะจดบันทึกนะคะแล้วก็ฝึกพูดนะคะบางท่านอาจจะได้ลองฝึกใช้เทคนิคไปแล้วถ้ายังไงก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะโทรมาคุยกับเราก็ได้นะคะว่าได้ผลดียังไงนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการฝึกการพูด diary speaking จากเพลงกันปกติแล้วการฟังเพลงเนี่ยก็เป็นเรื่องของความบันเทิงนะคะผู้ฟังหลายท่านก็เลือกที่จะศึกษาภาษาอังกฤษจากการฟังเพราะรู้สึกว่ามันจะผ่อนคลายซึ่งคล้ายๆกับภาพยนตร์นะคะทีนี้ถามว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรมาพูดเกี่ยวกับเพลงดีนะคะสิ่งที่จะแนะนำนะคะเราลองดูว่าเพลงเนี่ยผู้ร้องเนี่ยร้องถึงใครหรือกล่าวถึงใครในเพลงถ้าเราสังเกตดีๆในเพลงเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับผู้ที่ร้องเองโดยตรงนะคะแต่จะเป็นคนอื่นที่เขาพูดถึงนะคะซึ่งก็เป็นได้ในหลายกรณีนะคะให้เราลองสังเกตแล้วเราก็จดบันทึกนะคะเพื่อเตรียมเนื้อหาสำหรับการที่จะอัดเทปหรือบันทึกเทปไดอารี่ของเรานะคะสิ่งที่เราจะเตรียมต่อไปนะคะอย่างเช่นผู้ร้องเนี่ยมีความรู้สึกยังไงคือโทนเสียงของการร้องเพลงเนี่ยนะคะจะบอกเราว่าเขารู้สึกแฮปปี้นะคะหรือแซดนะคะหรือสงสัยนะคะ question นะคะสิ่งเหล่านี้พอเราได้ความรู้สึกของเพลงของผู้ร้องแล้วเราก็จดบันทึกไว้อย่ากังวลนะคะถ้าเกิดไม่ได้ศัพท์ภาษาอังกฤษให้บันทึกเป็นภาษาไทยก่อนนะคะซึ่งเรื่องของคำศัพท์เนี่ยเราสามารถที่ค้นหาจากดิกชันนารีหรือสอบถามจากผู้รู้นะคะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะทำได้ตัวเองก็ดีนะคะถ้าไม่ได้ก็หาผู้ช่วยนะคะเรื่องสำนวนก็เช่นกันเราอาจจะนึกขึ้นมาได้ว่าโอ้เราอยากจะพูดโดยการใช้สำนวนนี้นะคะเช่นเพลงเนี่ยสื่อสารอารมณ์นะคะสื่อสารอารมณ์เศร้านะคะเราบอกจะพูดยังไงดีนะสื่อสารอารมณ์เนี่ยนะคะเราก็จดบันทึกไว้เลยส่วนที่3ที่เราจะพูดได้เกี่ยวกับเพลงนะคะก็คือเราชอบเพลงนั้นหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเป็นเพลงที่เราฟังเพราะอยากจะเรียนรู้แล้วอาจจะไม่ค่อยชอบแต่ว่าเนื้อหาก็ดีโอเคนะคะเราก็สามารถที่จะพูดเกี่ยวกับความรู้สึกของเราลงไปได้นะคะทำไมเราถึงชอบหรือไม่ชอบนะคะมันต้องมีเหตุผลประกอบนะคะเราจะได้สามารถที่จะนำประยุกต์สิ่งที่เราฝึกพูดเนี่ยเวลาเราไปอธิบายกับชาวต่างชาติที่เราคุยด้วยเนี่ยเราจะได้บอกเขาได้ว่าฉันชอบฟังเพลงนี้นะนะคะแต่ว่า เหตุผลเนี่ยมันก็ต้องมีด้วยว่าทำไมถึงชอบนะคะหรือไม่ชอบ แล้วก็อีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเราอาจจะบอกว่าเราเรียนรู้อะไรจากเพลงนะคะคล้ายๆกับหนังนะคะหนังก็มีสิ่งที่ต้องการที่จะสื่อสารกับคนดูเพลงก็จะมีสิ่งที่ต้องการสื่อสารกับผู้ฟังเช่นกันนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าเพลงนี้ให้แง่คิดกับเรานะคะก็บันทึกลงไปเป็นในโน้ตย่อๆก่อนว่าแง่คิดด้านไหนนะด้านการใช้ชีวิตไหมนะคะหรือด้านการเขาเรียกอะไรนะคะอยู่ร่วมกันนะคะเราก็ลองบันทึกเป็นโน้ตย่อลงไปอันนี้นะคะถ้าสำหรับน้องเล็กๆนะคะหรือน้องที่ยังไม่ค่อยจะชำนาญคุณพ่อคุณแม่อาจจะช่วยเลือกเพลงนะคะที่ฟังง่ายๆนะคะซึ่งเราจะหาได้ไม่ยากนักนะคะในเรื่องของการเสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตก็ดีนะคะหรือเราจะซื้อจากซีดีสำเร็จรูปอาจจะเลือกจากเพลงที่มีเนื้อให้เราเห็นเราจะได้ทำความเข้าใจก่อนแล้วก็ให้น้องลองฟังทีนี้เมื่อน้องลองฟังแล้วก็อาจจะให้น้องลองจดสิ่งง่ายๆนะคะอาจจะไม่ต้องเหมือนกับที่นำเสนอเมื่อกี้ทั้งหมดแต่ว่าเราก็สามารถที่จะปรับปรุงนะคะสิ่งที่น้องจะหัดพูดได้นะคะอย่างเช่นน้องๆชอบเพลงนี้หรือเปล่านะคะก็อาจจะบอกว่าชอบนะคะเพราะว่ามีตัวละครน่ารักดีแม้เป็นสัตว์ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเพลงนะคะเป็นหัวข้อที่เราอยากจะฝากเอาไว้นะคะเทคนิคตัดไปนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับการพูดไดอารี่นะคะบันทึกไดอารี่ลงไปในเครื่องบันทึกเทปนะคะเอาเป็นเรื่องของการฝึกบรรยายรูปภาพนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าในชีวิตจริงเราอาจจะพอนึกออกว่าเวลาที่เรามีเพื่อนชาวต่างชาติเนี่ยเรามีโอกาสแล้วก็เอารูปมาอวดกันใช่ไหมคะว่าไปไหนมาหรือนี่ที่ไหนหรือรูปตั้งแต่สมัยเก่าๆเนี่ยเราก็ยังเอามาคุยกันได้นะคะนอกจากการชมวิดีโอใช่ไหมคะรูปภาพต่างๆนี่ก็ยังมีประโยชน์มากทีนี้เราก็น่าจะลองมาหัดฝึกพูดเกี่ยวกับภาพกันบ้างนะคะเผื่อว่าเรามีโอกาสเนี่ยเราจะได้พูดได้อย่างสบายๆนะคะการฝึกบรรยายรูปภาพนะคะหลักๆเนี่ยเราอาจจะเริ่มจากสิ่งที่เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุนะที่เราเห็นในภาพบุคคลที่เห็นในภาพนะคะบรรยากาศนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพนั้นนะคะทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าแล้วเราจะพูดยังไงนะคะจะเริ่มจากการที่เรามองภาพกว้างๆก่อนว่าในภาพเราเห็นอะไรทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบรรยายภาพกว้างๆไปแล้วนะคะเราอาจจะมามองว่าด้านซ้ายด้านขวาของภาพเนี่ยมันมีอะไรบ้างนั่นก็คือเรื่องของตำแหน่งนะคะหรือพูดเกี่ยวกับสิ่งที่บุคคลในภาพกระทำนะคะอันนี้เราอาจจะต้องรื้อฟื้นเรื่องของโครงสร้างนิดหน่อยนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยในภาพเนี่ยเราใช้คำว่า there is หรือ there are ใช่ไหมคะ there are some flowers in the picture นะคะ there is a woman in the picture นะคะหรือเราอาจจะบอกว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยดอกไม้อยู่ตรงไหนนะคะ the flower is nearthe window อย่างเงี้ยค่ะนะคะก็คือเราบอกตำแหน่งว่าอ๋อที่เห็นเนี่ยมีดอกไม้ด้วยนะแล้วก็อยู่ที่ริมหน้าต่างนะคะหรือเราอาจจะบอกว่า the lady is on the chair she is sitting on the chair นะคะเราจะพูดยังไงล่ะคะว่าเขาทำอะไรอยู่ใช่ไหมคะ she is reading นะ she is reading a book นะคะนอกจากบอกว่าทำอะไรแล้วเนี่ยเราอาจจะบรรยายเสื้อผ้าก็ได้นะคะนะคะ she is in red shirt นะคะ she wear red shirt เราสามารถที่ประยุกต์ได้นะคะไม่จำเป็นต้องfollow หรือว่าตามสิ่งที่แนะนำทั้งหมดนะคะโดยสิ่งที่เราจะพูดได้นอกเหนือจากสิ่งที่เห็นนะคะก็คือคุณคิดว่านะคะคุณเรียนรู้อะไรจากรูปภาพคือรูปภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่จะสื่อความหมายได้ดีนะคะแล้วในภาพเนี่ยถ้ามีผู้หญิงนั่งอยู่คนนึงเนี่ยคนอาจจะคิดต่างกันไปว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เขานั่งทำอะไรนะคะเขากำลังนั่งรอเพื่อนหรือเปล่าหรือเขามานั่งตรงนี้เป็นประจำไหมนะคะคือเราไม่จำเป็นต้องไปยึดติดว่าบรรยายเฉพาะสิ่งที่เห็นนะคะจะอาจจะเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างหลังภาพด้วยนะคะคำถามที่เขาแนะนำกันนะคะอย่างเช่น ขาบอกว่า what does this picture show ภาพเนี้ยแสดงอะไรนะแสดงให้เราเห็นอะไรถ้าเป็นตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องของสึนามิใช่ไหมคะถ้าเราเอาภาพที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สึนามิมาบรรยายเนี่ยนะคะเราอาจจะเห็นถึงความเศร้านะคะนอกจากภาพคลื่นยักษ์ที่พี่กำลังเข้ามาถาโถมนะคะรถยนต์ลอยกันไปหมดเนี่ยเราอาจจะเห็นถึงความเศร้าใช่ไหมคะแล้วก็ท่านผู้ฟังก็อาจจะบรรยายไปว่าทำไมคิดว่ารูปนี้น่าสนใจนะคะเขาบอก why do you think this picture is interesting เมื่อเราตั้งประเด็นอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะบอกได้ว่ารูปนี้น่าสนใจเพราะว่าหนึ่งมันทำให้เราเห็นถึงความลำบากนะคะของผู้คนที่เกิดขึ้นมันทำให้เราตระหนักถึงสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับการเตรียมตัวเรื่องสึนามินะคะซึ่งแม้มันจะไม่เกิดในประเทศของเรานะคะเราก็อาจจะต้องมานั่งคิดกันว่าเราจะทำยังไงดีใช่ไหมคะอันนี้เนื่องจากสองเทคนิคเนี่ยก็เป็นเทคนิคที่น่าสนใจนะคะในวันนี้ก็น่าจะฝากได้สักสองเทคนิคเท่านั้นเองแต่ก็อยากจะนำมานำเทคนิคอื่นๆนะคะมาเสนอท่านผู้ฟังซึ่งก็เคยนำเสนออยู่บ้างนะคะในเรื่องของการตั้งคำถามแต่ว่าอาจจะยังไม่ละเอียดมากในการที่เราจะพูดเนี่ยถ้าเราตั้งคำถามขึ้นมาก่อนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะช่วยให้เรารวบรวมความคิดได้ว่าเราอยากจะพูดอะไรดีนะคะซึ่งคราวหน้าก็ยังจะนำมาเสนอให้กับผู้ฟังได้ติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่ามีส่วนที่น่าสนใจเยอะเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ